from the conference center at Temple.
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je sobotní dopolední zasedání 186. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Členové a úředníci církve se dostavili ze všech oblastí světa, aby obdrželi rady a poučení od svých církevních vedoucích. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na sobotním dopoledním zasedání 186. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. A vřele vítáme i členy a přátelé, kteří se konference účastní na různých místech po celém světě. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Hudbu pro toto zasedání zajistí mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberka a Ryana Murphyho. Navrhany budou doprovázet Andrew Unsworth a Clay Christensen. Sbor zahájil toto shromáždění písní Chválit o králi jméno tvé. A nyní zaspívá píseň z chvalospěvy. Úvodní modlitbu pak pronese sestra Joy D. Jonesová, které byla letos v dubnu vyjádřena podpora jako generální prezidence primárek.
Náš nebeský Otče, děkujeme ti za požehnání, že jsme se zde mohli sejít a po celém světě na generální konferenci. Děkujeme ti za dar tvého syna, našeho spasitele, a za jeho smírnou oběť. Děkujeme ti za žijícího proroka a apoštoly a modlíme se, aby jsi jim požehnal. A prosím, žehnej prezidentu Monsonovi, aby cítil naši lásku. Modlíme se za ty, kteří se účastní tohoto zasedání, aby jsi jim požehnal svým duchem. Prosíme, požehnej každého z nás, abychom cítili a abychom se učili skrze Ducha Svatého. Jsme ti vděční a děkujeme ti ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Nyní k nám promluví prezident Dieter F. Udorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. Po jeho proslovu pěvecký sbor zaspívá píseň O Bože, my tobě děkujeme. Poté promluví starší Robert D. Hale z kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat sestra Carol F. McConkieová, první rádkyně v generálním předsednictvu mladých žen.
Jsme velmi požehnáni, že jsme se znovu shromáždili na této celosvětové konferenci pod vedením našeho drahého proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Bratře prezidente, máme vás rádi a podporujeme vás. Během svého profesního života jsem se jako pilot velmi spoléhal na přesnost a spolehlivost počítačových systémů, ale s vlastním počítačem jsem musel pracovat jen zřídka. Když jsem pracoval v manažerské pozici v kanceláři, pomáhali mi s těmito úkoly asistentky a sekretářky. To vše se změnilo v roce 1994, když jsem byl povolán generální autoritou. Mé povolání přinášelo mnoho úžasných příležitostí sloužit, ale jeho součástí byla také spousta kancelářské práce pro církev. Víc, než jsem si kdy uměl představit. K mému zděšení se hlavním nástrojem ke zvládání mé práce stal osobní počítač. Poprvé v životě jsem se musel ponořit do tohoto zvláštního, tajemného a nepochopitelného světa. Od začátku jsme s počítačem nebyli moc velcí přátelé. Technicky zdatní jedinci se mě snažili naučit, jak počítač používat. Doslova mi stáli za zády, nakláněli se mi přes rameno a když na klávesnici vyťukávali svou symfonii, míhání jejich prstů šlo stěží postřehnout. Vidíte? Říkali s hrdostí. Takhle se to dělá. Neviděl jsem nic. Byla to svízelná cesta. Má křivka učení připomínala spíše cihlovou zeď. Vyžadovalo to spoustu času, opakování a trpělivosti, nezanedbatelnou porci naděje a víry, pozbuzování ze strany mé ženy a mnoho litrů limonády bez cukru, jejíž značku ani nebudu jmenovat. Nyní, po 22 letech, jsem počítačovými technologiemi obklopen. Mám e-mailovou adresu, účet na Twitteru a stránku na Facebooku. Vlastním chytrý telefon, tablet, notebook a digitální fotoaparát. A i když se technickými dovednostmi nejspíš zcela nevyrovnám běžnému 7letému dítěti, na někoho, komu je přes 70, si vedu dobře. Ale všiml jsem si něčeho zajímavého. Čím zdatnější v používání technologií jsem, tím více je považuji za samozřejmost. Po velkou část historie lidstva se komunikace odehrávala rychlostí koně. Zaslat zprávu a dostat odpověď mohlo trvat celé dny, ba i měsíce. Dnes naše zprávy putují tisíce kilometrů po obloze či tisíce metrů pod mořem, aby se dostaly k někomu na druhém konci světa. A pokud se zpozdí třeba jen o pár sekund, jsme nespokojení a netrpěliví. Asi je to lidská přirozenost. Když se s něčím lépe seznámíme, I když je to něco zázračného a dechberoucího, přestaneme nad tím žasnout a vnímáme to jako něco běžného. Bereme-li za samozřejmost moderní technologie a vymoženosti, není to možná až tak důležité. Ale naneštěstí někdy zaujímáme podobný postoj i k věčné nauce Evangelia Ježíše Krista, jež rozšiřuje duši člověka. V této církvi, v církvi Ježíše Krista, je nám toho mnoho dáno. Jsme obklopeni takovou dechberoucí hojností světla a pravdy, že si říkám, zda si skutečně vážíme toho, co máme. Pomyslete na první učedníky, kteří kráčeli a hovořili se Spasitelem během jeho pozemského působení. Představte si vděčnost a zbožnou úctu, jež jim museli zaplavit srdce a mysl, když ho uviděli poté, co vstal z hrobu a když se dotýkali ran na jeho rukou. Jejich život se navždy změnil. Pomyslete na první svaté v této dispenzaci, kteří znali proroka Josefa a slyšeli ho kázat znovu zřízené evangelium. Představte si, co museli pociťovat, když se dozvěděli, že závoj mezi zemí a nebem se opět rozestřel, což na svět vrhlo světlo a poznání z našeho nadpozemského celestiálního domova. A zejména pomyslete na to, jak jste se cítili, když jste poprvé uvěřili a porozuměli tomu, že jste opravdu dítě Boží. Že Ježíš Kristus ochotně trpěl za vaše hříchy, abyste mohli být znovu čistí. Že moc kněžství je skutečná a dokáže vás připoutat k vašim blízkým na čas a celou věčnost. A že v dnešní době je na zemi žijící prorok. Není to úžasné? Není to nádherné? Vezmeme-li to vše v úvahu, jak by vůbec mohlo být možné, abychom ze všech lidí právě my nebyli nadšení z možnosti jít na církevní bohoslužbu. Nebo aby nás unavovalo čtení svatých písem. Podle mě by toto bylo možné jen tehdy, kdyby naše srdce nemělo citu. Nedokázalo zažívat vděčnost a nežaslo nad posvátnými a vznešenými dary, jež nám Bůh uděluje. Pravdy, které člověku mění život, máme před očima a na dosah ruky. Ale občas po cestě učednictví kráčíme jako náměsíční. Až příliš často se necháváme rozptýlit nedokonalostmi druhých členů, místo toho, abychom se řídili příkladem našeho mistra. Kráčíme po cestě poseté diamanty, ale dokážeme je stěží odlišit od obyčejných oblázků. Když jsem byl mladý muž, kamarádi se mě ptávali na mé náboženství. Často jsem se pustil do vysvětlování odlišností, jako například slova moudrosti. Jindy jsem zdůrazňoval, co máme společného s ostatními křesťanskými církvemi. Nic z toho je moc nezajímalo. Ale když jsem mluvil o velikém plánu štěstí, který pro nás, jakožto pro své děti, nebeský Otec má, věnovali mi pozornost. Pamatuji si, jak jsem zkoušel nakreslit plán spasení na tabuli v jedné ze tříd naší kaple ve Frankfurtu v Německu. Nakreslil jsem kruhy představující předsmrtelný život, smrtelnost a návrat k našim nebeským rodičům po tomto životě. Jako dospívající jsem se o toto úžasné poselství velmi rád dělil s druhými. Když jsem tyto zásady vysvětloval svými prostými slovy, srdce mi přetékalo vděčností. Vděčností za Boha, který miluje své děti. A za Spasitele, který nás všechny vykoupil ze smrti a pekla. Byl jsem na toto poselství lásky, radosti a naděje velmi hrdý. Někteří mý přátelé říkali, že jim toto poselství zní povědomně, přestože se o tom v rámci své náboženské výchovy neučili. Měli pocit, jako by vždy věděli, že jsou tyto zásady pravdivé. A jako bych já jen osvětlil něco, co již v jejich srdci dávno zakořenilo. Podle mě, každá lidská bytost nosí v srdci v nějaké podobě základní otázky ohledně života jako takového. Odkud jsem přišel? Proč jsem zde? Co se stane, až zemřu? Takovéto otázky si smrtelníci pokládají již od úsvitu času. Filozofové, badatelé a učenci zasvěcují svůj život i majetek tomu, aby na ně našli odpovědi. Jsem vděčný za to, že znovu zřízené evangelium Ježíše Krista poskytuje odpovědi na ty nejsložitější otázky v životě. Těmto odpovědím se učí v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jsou pravdivé, prosté, přímočaré a snadno pochopitelné. Jsou inspirované a učíme jim i naše tříleté děti ve třídě Sluneční paprsek. Bratři a sestry, jsme věčné bytosti, bez počátku a bez konce. Existovali jsme vždy. Jsme doslovně duchovní děti božských, nesmrtelných a všemohoucích nebeských rodičů. Pocházíme z nebeských dvoran našeho Pána Boha. Jsme z královského rodu Elohima, Boha nejvyššího. Kráčeli jsme s ním v předsmrtelném životě. Poslouchali jsme, jak mluví. Byli jsme svědky jeho vznešenosti a učili jsme se jeho způsobům. Není to úžasné a nádherné? Vy i já jsme se účastnili velké rady, kde milovaný otec představil plán určený nám, že přijdeme na zemi, obdržíme smrtelné tělo, budeme se učit rozhodovat mezi dobrem a zlem a budeme činit pokrok tak, jak by to jinak nebylo možné. Když jsme prošli závojem a vstoupili do tohoto smrtelného života, věděli jsme, že život předtím si již pamatovat nebudeme. Budeme čelit odporu, protivenství a pokušení. Ale také jsme věděli, že získat fyzické tělo je nanejvýš důležité. Tolik jsme doufali, že se rychle naučíme správně rozhodovat, odolávat satanovým pokušením a nakonec, že se vrátíme ke svým milovaným rodičům v nebi. Věděli jsme, že budeme hřešit a dělat chyby, možná i závažné. Ale také jsme věděli, že náš Spasitel Ježíš Kristus se zavázal, že přijde na zemi, povede život bez hříchu a dobrovolně položí život jako věčnou oběť. Věděli jsme, že pokud mu dáme své srdce, budeme mu důvěřovat a vší silou své duše se snažit kráčet po cestě učednictví, budeme moci být očištěni a znovu vstoupit do přítomnosti našeho milovaného Otce v nebi. A tak s vírou v oběť Ježíše Krista jste vy i já ze své svobodné vůle plán nebeského Otce přijali. A právě proto jsme zde na této krásné planetě Zemi. Protože Bůh nám nabídl určitou příležitost a my jsme se rozhodli ji přijmout. Náš smrtelný život je však jen dočasný a skončí smrtí fyzického těla. Ale podstata toho, kdo vy i já jsme, nebude nikdy zničena. Náš duch bude žít dál a bude očekávat vzkříšení. Bezplatný dar pro nás všechny od milujícího nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Při vzkříšení se náš duch a tělo znovu spojí a oprostí se od bolesti a fyzických nedokonalostí. Po vzkříšení přijde den soudu. Ačkoliv všichni budou nakonec spaseni a zdědí určité království slávy, ti, kteří věří v Boha a snaží se dodržovat jeho zákony a obřady, zdědí život ve věčnostech. Jejich sláva je nepředstavitelná a vznešenost nesmírná. Onen den soudu bude den milosti a lásky. Den, kdy se uzdraví zlomená srdce, kdy slzy zármutku nahradí slzy vděčnosti a kdy bude vše dáno do pořádku. Ano, budeme hluboce zarmouceni kvůli hříchu. Ano, budeme pociťovat lítost a dokonce i muka kvůli svým chybám, pošetilosti a tvrdohlavosti. Kvůli nimž jsme promeškali příležitosti získat mnohem lepší budoucnost. Věřím však, že budeme nejen spokojeni s Božím soudem, ale i ohromeni a přemoženi Boží nekonečnou milostí, milosrdenstvím, štědrostí a láskou, kterou k nám svým dětem chová. Pokud byly naše přání a skutky dobré, pokud máme víru v živého Boha, pak se můžeme těšit na to, co Moroni nazval příjemnou stolicí velikého Jehovy, věčného soudce. Moji milovaní bratři a sestry, drazí přátelé, nenaplňuje přemítání o velikém plánu štěstí, který pro nás připravil náš nebeský Otec, naše srdce a mysl úžasem a posvátnou bázní? Nenaplňuje nás vědomí toho, jaká nádherná budoucnost je připravena pro všechny, kteří čekají na Pána nevýslovnou radostí? Pokud jste nikdy takový úžas a radost nepocítili, tak vás vyzývám, abyste hledali a studovali prosté, ale hluboké pravdy znovu zřízeného evangelia a přemítali o nich. Nechť vážnosti věčnosti spočívají na mysli vaší. Nechť vám vydávají svědectví o božském plánu spasení. Pokud jste toto již někdy pociťovali, dnes se vás ptám, cítíte se tak nyní? Nedávno jsem měl příležitost jet do irského Belfastu. Během svého pobytu jsem si povšiml tamního znaku města, na němž je motto Pro tanto quid retribuamus, neboli co dáme na oplátku za tak mnoho. Vyzývám nás všechny, abychom se nad touto otázkou zamysleli. Co dáme na oplátku za záplavu světla a pravdy, kterou na nás Bůh vylévá? Náš milovaný Otec nás jednoduše žádá, abychom žili podle pravdy, kterou jsme již přijali a kráčeli po cestě, kterou On připravil. A tak seberme odvahu a důvěru ve vedení Ducha. Sdílejme se svými bližními slovem i skutkem ono úžasné a impozantní poselství o Božím plánu štěstí. Kéž je naším motivem láska k Bohu a jeho dětem, neboť oni jsou naši bratři a sestry. To je počátek toho, co můžeme udělat na oplátku za tak mnoho. Jednou se každé koleno skloní a každý jazyk vyzná, že Boží cesty jsou spravedlné a jeho plán dokonalý. Kéž pro vás i pro mne toto jednou nastane právě dnes. Prohlašujme s Jákobem z dávných dob. O, jak veliký je plán našeho Boha. O tom svědčím a zanechávám vám své požehnání s velikou vděčností za nebeského Otce. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Nobel laureate.
Když se laureát Nobelovy ceny Elie Wiesel zotoval v nemocnici, kde podstoupil otevřenou operaci srdce, navštívil ho jeho 5letý vnuk. Když se tento malý chlapec podíval dědečkovi do očí, viděl jeho bolesti. Dědečku, zeptal se, kdybych tě měl víc rád, bolel by tě to míň? Já dnes pokládám podobnou otázku nám. Pokud milujeme Spasitele více, budeme méně trpět? Když Spasitel povolal své učedníky, aby ho následovali, žili podle zákona Mojžíšova, včetně zásady oko za oko a zub za zub. Ale Spasitel přišel tento zákon naplnit prostřednictvím svého usmíření. Učil nové nauce. Milujte nepřátele své, dobrořečte těm, kteří vás proklínají, dobře čiňte nenávidícím vás a modlete se za ty, kteří vás utiskují a vám se protiví. Učil učedníky, aby se odvrátili od způsobu přirozeného člověka a následovali láskyplné a soucitné způsoby spasitelů, že svár nahradí odpuštění, laskavostí a soucitem. Ono nové přikázání, abyste se milovali ve spolek, nebylo vždy snadné dodržovat. Když se učedníci znepokojovali ohledně toho, zda se stýkat s hříšníky a jistými vrstvami lidí, Spasitel trpělivě učil. Cožkoliv jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, něj jste učinili. Nebo jak vysvětlil prorok z knihy Mormonovi, když jste ve službě bližních svých, jste pouze ve službě svého Boha. Jakožto učedníci Spasitele v těchto posledních dnech přicházíme k němu tím, že máme rádi Boží děti a sloužíme jim. Když tak činíme, nebudeme se možná schopni vyhnout soužení, strastem a utrpením v těle, ale budeme trpět méně z hlediska duchovního. Dokonce i během svých zkoušek můžeme zažívat radost a pokoj. Křesťanská láska a služba začíná přirozeně doma. Rodiče, jste povoláni, abyste pro své děti a dospívající byli milující učitelé a misionáři. Jsou to vaši zájemci. Nesete zodpovědnost pomáhat jim, aby se obrátili. Popravdě, všichni usilujeme o to, abychom byli obráceni, což znamená být naplněni Spasitelovou láskou. Láska Ježíše Krista nás, jakožto jeho následovníky, motivuje k tomu, abychom se navzájem podporovali na naší cestě smrtelností. Nemůžeme to dokázat sami. Již dříve jste ode mne slyšeli toto kvakerské přísloví. Ty pozvedni mě, já pozvednu tebe a budeme navěky stoupat společně. Jakožto učedníci toto začínáme dělat tehdy, když jsme pokřtěni, čímž dáváme najevo svou ochotu nést si navzájem břemena svá, aby byla lehká. Učit jeden druhého nauce království je způsob, jak si vzájemně projevovat lásku a vzájemně si sloužit. My, rodiče a prarodiče, máme sklon naříkat si nad stavem světa, že ve školách se neučí o morálním charakteru. Je toho ale hodně, co dělat můžeme. Můžeme využít okamžiků vhodných pro výuku v našich rodinách, a to nyní. Nedopusťte, aby vám tyto okamžiky proklouzly mezi prsty. Když nastane příležitost podělit se o myšlenky ohledně evangelia a životních ponaučeních, zanechte všeho, sedněte si se svými dětmi a vnoučaty a povídejte si s nimi. Nemáme si dělat starosti s tím, že nejsme profesionálně vyškolení učitele evangelia. Žádný školící kurz ani příručka nemůže pomoci tak, jako když osobně studujeme písma, modlíme se, přemítáme a usilujeme o vedení ducha. Duch vás přitom povede. Slibuji vám toto. Povolání být rodičem zahrnuje dar učit tak, jak je to správné pro vás a vaše děti. Pamatujte na to, že moc, kterou na nás Bůh spravedlivě působí, je jeho láska. My milujeme jej, nebo on prvé miloval nás. Mladí lidé, vy jste jedni z našich nejúspěšnějších učitelů evangelia. Přicházíte na shromáždění proto, abyste se učili a mohli pak doma učit svou rodinu, sousedy a přátelé a sloužit jim. Nemějte obavy. Mějte víru svědčit o tom, co víte, že je pravdivé. Pomyslete na to, jak misionáři na plný úvazek rostou díky tomu, že věrně vedou zasvěcený život. Používají svůj čas a talenty a vydávají svědectví, aby tak sloužili a žehnali druhým. Když se budete dělit o svědectví o evangeliu, vaše víra se prohloubí a vaše sebevěra vzroste. Mezi nejúčinnější způsoby naší křesťanské služby patří rodinné studium písem, rodinné modlitby a rodinné rady. Už více než 100 let nás církevní vedoucí vyzývají, abychom si každý týden vyhradili určitou dobu, dobu, kdy nás nebude nic rušit. Mnozí z nás však o toto požehnání stále přicházejí. Rodinný domácí večer neznamená kázání od maminky nebo od tatínka. Je to příležitost, kdy můžeme s rodinou sdílet jednoduché duchovní zásady a zkušenosti, abychom našim dětem pomohli učit se, jak se starat o druhé a dělit se s nimi, jak si společně užívat zábavu, společně vydávat svědectví, společně růst a rozvíjet se. Když budeme každý týden pořádat rodinný domácí večer, prohloubí se láska, kterou v sobě navzájem chováme a budeme méně trpět. Pamatujme na to, ta nejdůležitější práce v našich rodinách se vykonává skrze moc Ducha Svatého. Kdykoliv ve hněvu zvýšíme hlas, duch z našeho společenství nebo z rodiny odchází. Když mluvíme s láskou, duch s námi může být. Pamatujme také na to, že naše děti a vnoučata měří naši lásku podle toho, kolik času jim věnujeme. A především, nestrácejte trpělivost a nevzdávejte to. Písma nám říkají, že když se některé z duchovních dětí nebeského Otce rozhodly nenásledovat jeho plán, nebesa plakala. Někteří rodiče, kteří milovali a učili své děti, také pláčou, když se jejich dospělé děti rozhodnou nenásledovat pánův plán. Co mohou rodiče dělat? Nemůžeme se modlit proti svobodě jednání druhých. Vzpomeňte si na otce marnotratného syna, který trpělivě čekal, dokud jeho syn nepřišel sám k sobě a přitom ho vyhlížel, když ještě opodál byl. Great way off, he ran to him. We can pray for guidance about when. Můžeme se modlit o vedení ohledně toho, kdy máme promluvit a co říci, a kdy máme mlčet. Pamatujte na to, že naše děti a členové naší rodiny se již v předsmrtelné říši rozhodli, že budou následovat spasitele. Někdy se tyto pocity opět probudí jen díky jejich vlastním životním zkušenostem. Rozhodnutí milovat a následovat Pána musí nakonec být rozhodnutí jejich. Je ještě další výjimečný způsob, jak učedníci projevují lásku ke Spasiteli. Dnes vzdávám hold všem, kteří slouží Pánu jako pečovatelé. Pán vás skutku velmi miluje. Svou tichou a nenápadnou službou následujete toho, kdo slíbil: Otec tvůj, který vidí v skrytu, tě odmění zjevně. Myslím na našeho souseda, jehož manželka byla postižena Alzheimerovou chorobou. Každou neděli pomáhal obléci se na církevní shromáždění, učesat vlasy, nanést make-up a nasadit náušnice. Vykonáváním této služby se stal příkladem pro každého muže a každou ženu v našem sboru. Jednoho dne mu manželka řekla: ráda bych zase viděla svého manžela a byla s ním. Odpověděl: já jsem tvůj manžel. Ona mu sladce odvětila: to je dobře. Nemohu mluvit o poskytování péče, aniž bych vyjádřil vděčnost mimořádné pečovatelce v mém životě, mé věčné společnici Mary, která je mimořádnou spasitelovou učednicí pro mě. Do své soucitné péče a lásky dávala a dává vše. V jejich rukou se odráží Pánův něžný a pomáhající dotyk. Bez ní bych zde nebyl. A s ním budu schopen vytrvat až do konce a obdržet věčný život. Pokud hluboce trpíte, ať již s druhými nebo sami, naléhavě vás žádám, abyste spasiteli dovolili být vaším pečovatelem. Spolehejte se na jeho pevné rámě, přijměte jeho ujištění, neopustím vás. Přijdu k vám. Bratři a sestry, pokud jsme tak dosud plně neučinili, obracíme se více k odpuštění, laskavosti, lásce. Zřekněme se oné války, která tak často zuří v srdci přirozeného člověka, a hlásíme Kristovu péči, lásku a pokoj. Pokud jste došli poznání slávy a dobrotivosti Boží a také usmíření, jež bylo připraveno od založení světa, nebudete pomýšleti na to, abyste jeden druhému ubližovali, ale abyste žili pokojně. A nestrpíte, aby děti i vaše přestupovaly zákony Boží a měly potyčky a hádali se spolu. Ale vy budete učit, aby se navzájem milovali a aby si navzájem sloužili. Spasitel krátce před svým ukřižováním učil apoštoly k tomuto: přikázání nové dávám vám, abyste se milovali ve spolek, jakož já milovala jsem vás. A milujete-li mne, přikázání má zachovávejte. Svědčím o tom, že spasitelův pravý postoj vůči nám je ten, který představuje Thorvaldsenova socha Krista. Neustále k nám vztahuje své ruce. Následujeme ho tím, že k sobě navzájem chováme lásku a sloužíme si a dodržíme jeho přikázání. Vydávám své zvláštní svědectví, že on žije a miluje nás dokonalou láskou. Toto je jeho církev. Thomas S. Monson je jeho prorok na zemi v dnešní době. Modlím se o to, abychom více milovali nebeského Otce a jeho Syna a méně trpěli. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
In the struggles of mortality. V těžkostech smrtelného života nikdy nejsme sami na to, abychom uskutečnili své dílo, bojovali své bitvy nebo čelili protivenstvím či nezodpovězeným otázkám. Ježíš Kristus v podobenství učil, že lidé se mají vždycky modliti a neoblivovati. Vyprávěl o soudci, který nectil Boha a nebral ohledy na žádného člověka. Každý den za ním přicházela vdova s prosbou, aby se jejímu protivníkovi dostalo odplaty. Po jistou dobu jí soudce neposkytl žádnou pomoc. Avšak kvůli jejím věrným, vytrvalým prosbám si soudce nakonec pomyslel, že mi pokoje nedá tato vdova, pomstím jí, aby naposledy přijdouci neuhanila mne. Poté Ježíš vysvětlil: slyšte, co praví ten soudce nepravý. Což by pak Bůh nepomstil vyvolených svých, volajících k němu dnem i nocí. Pravím vám, že jich brzy pomstí. A poté Pán pokládá tuto otázku. Ale když přijde Syn člověka, zdališ najde víru na zemi. Modlitba je pro rozvoj víry nezbytná. Až Pán znovu přijde, nalezne lid, který ví, jak se modlit s vírou a který je připraven obdržet spasení. Každý zajisté, kdožkoliv vzýval by jméno Páně, spasen bude. Jsme děti milujícího nebeského Otce a můžeme se těšit z osobního spojení s ním, když se modlíme s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, mající víru v Krista, a pak jednáme v souladu s odpověďmi, jež obdržíme skrze nabádání Ducha Svatého. S vírou se modlíme, nasloucháme a jsme poslušní, abychom se naučili být zajedno s Otcem a Synem. Modlitba víry otevírá cestu k přijetí velkolepých požehnání seslaných z nebe. Spasitel učil: proste a dánoť bude vám, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevříno. Nebo každý, kdož prosí, béře, a kdož hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevříno. Joseph Smith si při svém hledání pravdy přečetl: jestliže pak komu se z vás nedostává moudrosti, žádejší od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i bude dána jemu. Protože se modlil s vírou, nebesa se otevřela. Bůh Otec a jeho Syn Ježíš Kristus se stoupili ve slávě, mluvili s Josefem a zahájili dispenzaci plnosti času. Odpovědmi, jež získáváme, když s vírou nabídneme upřímnou touhu své duše, může být zázračné uzdravení, mocná ochrana, božská znalost, osvobozující odpuštění a drahocenný klid. Modlíme se k Otci ve jménu Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, a tím do svého projevu zapojujeme všechny tři členy božstva. Modlíme se k nebeskému Otci a jen k němu, protože on je Bůh v nebi, který je nekonečný a věčný, od věčnosti do věčnosti, tvořitel nebe a země a všech věcí, jež jsou na nich. Jako náš stvořitel nám Pán dal přikázání, že ho máme milovati a sloužiti mu, jedinému živému a pravému Bohu, a že má být jedinou bytostí, kterou máme uctívati. Když se k nebeskému Otci budete modlit s vírou, on vás utěší ve vašich strastech a vy můžete hodovat na jeho lásce. Prezident Henry B. Eyring se podělil o to, jaké poučení o hlubokém osobním vztahu Boha k jeho dětem mu přinesly modlitby jeho otce v době, kdy bojoval předem prohranou bitvu s rakovinou. Cituji: když jeho bolesti zesílily, našli jsme ho ráno u postele na kolenou. Byl již příliš slabý na to, aby vylezl zpět do postele. Řekl nám, že se modlil proto, aby se nebeského Otce zeptal, proč musí tolik trpět, když se vždy snažil být dobrým člověkem. Řekl, že obdržel láskyplnou odpověď: Bůh potřebuje syny, kteří jsou stateční. A tak vytrval až do konce s důvěrou, že ho Bůh miluje, naslouchá mu a že jej pozvedne. Byl požehnán tím, že od začátku věděl, že milujícímu Bohu můžeme být nablízku díky modlitbě, a na to nikdy nezapomněl. Konec citátu. Modlíme se ve jménu Ježíše Krista, protože naše spasení spočívá v Kristu a není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spasení býti. Přicházíme k Otci v posvátné jménu Ježíše Krista, protože on je naším přímluvcem u Otce a hájí naše věc. On trpěl, krvácel a zemřel, aby oslavil svého Otce, a jeho milosrdná prosba, kterou za nás pronesl, otevírá každému z nás cestu, abychom obdrželi pokoj v tomto životě a věčný život ve světě, který přijde. Nepřeje si, abychom trpěli déle, nebo abychom překonali více zkoušek, než je třeba. Avšak přeje si, abychom se k němu obrátili a umožnili mu, aby skrze očišťující moc ulehčil naše břemena, uzdravil naše srdce a očistil naše duši. Nechceme brát jeho jméno nadarmo skrze mechanicky se opakující slova. Upřímné modlitby pronášené ve svatém jménu Ježíše Krista jsou vyjádřením naší oddané lásky, věčné vděčnosti a naší stálé touhy modlit se tak, jako on. Dělat to, co dělal on, a stát se takovým, jako je on. Modlíme se mocí Ducha Svatého, protože ten, kdo prosí v duchu, prosí podle vůle Boží. Když se modlíme s vírou, Duch Svatý může vést naše myšlenky tak, aby naše slova byla v souladu s Boží vůlí. Neproste o něco, abyste to na libosti své vynakládali, ale proste s pevností neotřesnou, abyste se nepodali žádnému pokušení, ale abyste sloužili pravému a živému Bohu. Není důležité vědět jen to, jak se máme modlit, ale právě tak důležité je vědět, jak máme přijímat odpovědi na své modlitby, jak rozlišovat, jak být pozorní, schopní vidět s jasnou vizí a s jasným záměrem chápat Boží vůli a úmysly, které s námi Bůh má. Prezident Eyring řekl, mé modlitby byly zodpovězeny. Tyto odpovědi byly nejzřetelnější, když to, co jsem chtěla slyšet já, umlčil přemáhající pocit potřeby poznat to, co chce Bůh. Právě pak může být odpověď od milujícího nebeského Otce pronesena k mysli, tichým a jemným hlasem a může být vepsána do srdce. Když Spasitel vstoupil do zahrady Getsemanské, jeho duše byla smutná až k smrti. Jediným, na koho se ve svých mukách mohl obrátit, byl jeho otec. Prosil, jestli možné, nechť odejde ode mne kalich tento. Dodal však, avšak ne jakž já chci, ale jakž ty. Ačkoliv byl bez hříchu, Spasitel byl povolán, aby vytrpěl bolesti, strasti a pokušení všeho druhu, včetně nemocí a nedohů svého lidu. On trpěl podle těla, aby na sebe mohl vzít hříchy lidu svého, aby mohl vymazat přestupky jeho podle moci vysvobození svého. Třikrát se modlil. Otče, staniš se vůle tvá. Kalich nebyl odňat. V modlitbě naplněné pokorou a vírou byl Spasitel posílen, aby pokračoval a naplnil své božské poslání připravit naše spasení, abychom mohli činit pokání, věřit a být poslušni a obdržet požehnání věčnosti. Odpovědi, které obdržíme během modlitby, nemusí být takové, jako bychom si přáli. Avšak ve chvílích trápení se naše modlitby stávají záchranným lanem lásky a lásky plných milosrdenství. Zatímco se modlíme, můžeme být posíleni, abychom šli dál a splnili vše, k čemu jsme byli ustanoveni. Svým svatým žijícím v nebezpečné době Pán říká, nechť srdce vaše je utěšeno, neboť veškeré tělo je v rukou mých. Upokojte se a vězte, že já jsem Bůh. Ať už se modlíme v soukromí, s rodinou, na shromáždění, v chrámu nebo kdekoliv jinde. Ať už se modlíme se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem a usilujeme o odpuštění, moudrost nebes nebo jen sílu vytrvat. Vždy se modlíme celým srdcem, neustále pohnutí volat k Bohu za své blaho a za blaho lidí kolem nás. Upřímná přání pronesená v duchu vděčnosti za hojná požehnání a vděčnosti za životní lekce nám do srdce vštěpují neochvějnou víru v Krista, jas naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem. Modlitba je dar od Boha. Nikdy se nemusíme cítit ztraceni nebo sami. Svědčím o tom, že každý okamžik drahocenné modlitby může být posvátnou dobou, strávenou s Otcem ve jménu Syna, mocí Ducha Svatého. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
On a signal from the conductor.
Na pokyn dirigenta se shromáždění postaví a předejí ke sboru při zpěvu písně Vykupitel Izraele. Po písni k nám promluví starší Craig C. Christensen z předsednictva 70. Po něm budou následovat starší Juan A. Useda a J. Duane Cornish ze 70. Po jejich proslovech sbor zaspívá píseň Věnuj čas tomu, bys svatý byl.
Toto je 186. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph Smith. Bratře, sestry, když se Josefu Smithovi poprvé zjevil Moroni, varoval ho, že jeho jméno má být pokládáno za dobré i zlé mezi všemi národy. Jsme svědky naplnění tohoto proroctví. Ve válce mezi dobrem a zlem inspiruje znovuzřízení evangelia skrze proroka Josefa Smitha věřící, kteří ho následují, a zároveň provokuje protivníky, kteří zuřivě bojují proti věci Sionu a proti samotnému Josefovi. Tento konflikt není ničím novým. Začal záhy poté, co mladý Josef vyšel z posvátného háje a pokračuje dodnes větší viditelností na internetu. Pán osobně Josefu Smithovi řekl: končiny země se budou tázati po jménu tvém a blázni tě budou míti v posměchu a peklo bude zrušiti proti tobě. Zatímco čistí v srdci a moudří a ušlechtilí a ctnostní budou neustále usilovat o radu a pravomoc a požehnání pod rukou tvou. Vydávám své svědectví všem těm, kteří se snaží lépe porozumět posvátnému poslání Josefa Smitha mladšího, proroka znovuzřízení. Když svědčíme o poslání Josefa jako proroka, vedoucího a zjevovatele, nemusíme být nesmělí, neboť Pán vždy působil skrze proroky. Díky pravdám znovuzřízeným skrze Josefa Smitha víme mnohem více o nebeském Otci a Spasiteli Ježíši Kristu. Víme o jejich božských vlastnostech, o jejich vztahu mezi sebou i vůči nám a o velikém plánu vykoupení, jenž nám umožňuje vrátit se do jejich přítomnosti. Prezident Brigham Young o Josefovi prohlásil: v radách věčnosti bylo rozhodnuto dlouho předtím, než byly položeny základy světa, že on bude tím mužem, který v poslední dispenzaci tohoto světa přinesl lidem slovo Boží a obdrží plnost klíčů a moci kněžství Syna Božího. Pán na něj upíral svůj zrak, neboť byl předustanoven ve věčnosti, aby předsedal této poslední dispenzaci. Josef Smith byl připravován na toto veliké dílo tím, že se narodil do milující rodiny, jež zažívala mnoho všedních těžkostí a zkoušek života. V dospívání byly Josefovy pocity vůči Bohu hluboké a často naléhavé. Byl však zmaten protichůdnými náboženskými názory, kterým učili tehdejší kazatelé. Naštěstí Josef nedovolil, aby tyto otázky ochromily jeho víru. Odpovědi hledal v Biblii a našel tuto radu: jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejš od Boha, který všechny dává ochotně a neomlouvá, i bude dána jemu. Josef řekl: nikdy nevstoupil žádný úryvek písma s větší mocí do srdce člověka, než v této době tento do mého. Zdálo se, že vstoupil s velikou silou do každého pocitu mého srdce. Uvažoval jsem o něm znovu a znovu. Na základě prosté víry Josef jednal podle těchto duchovních pocitů. Našel si odlehlé místo, poklekl a počal Bohu předkládat i přání svého srdce. V Josefově popisu toho, co se stalo, je velká síla. Spatřil jsem sloup světla přesně nad svou hlavou, převyšující jas slunce, který ponenáhlu sestupoval, dokud nespočinul na mě. Když světlo spočinulo na mě, spatřil jsem dvě bytosti, jejíž jas a sláva se vymyká veškerému popisu, stojící nade mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc nejménem, a řekla, ukazujíc na druhou: toto je můj milovaný syn, slyš jej. Josef viděl Boha a vykupitele světa. Toto bylo první vidění Josefa Smitha. V následujících letech Josef darem a mocí Boží přiložil knihu Mormonovu. Navštíval ho řada dalších nebeských bytostí, jež znovu řídili po staletí ztracené pravdy a pravomoc. Díky těmto božským projevům daným Josefu Smithovi se našemu pohledu otevírají okna nebes a slávy věčnosti. Josefův život je svědectvím, že schází-li komukoliv z nás moudrost, můžeme se s vírou zeptat Boha a obdržet odpovědi. Někdy od nebeských bytostí, ale častěji mocí Ducha Svatého, jenž k nám promlouvá skrze inspirované myšlenky a pocity. Právě mocí Ducha Svatého můžeme znát i pravdu ohledně všech věcí. Pro mnohé z nás svědectví o proroku Josefu Smithovi začíná čtením knihy Mormonovy. Knihu Mormonovu jsem od začátku do konce přečetl poprvé jako student ranního semináře. Díky své živé chlapecké představivosti jsem se jí rozhodl číst tak, jako bych byl Josef Smith a objevoval její pravdy úplně poprvé. Mělo to na můj život takový vliv, že knihu Mormonovu čtu stejným způsobem dodnes. Často zjišťuji, že si díky tomu proroka Josefa Smitha a pravd znovuzřízených v této vzácné knize mnohem více vážím. Například si představte, jak se asi Josef cítil, když překládá slova o chřtu na odpuštění hříchů. Josef, jemuž bylo řečeno, aby nevstupoval do žádné stávající církve, měl ohledně tohoto spásného obřadu přirozeně otázky. Tyto otázky ho znovu vedly k modlitbě a ta vedla k tomu, že se zjevil jeden křtitel, který znovu řídil Aaronovo kněžství a pravomoc křtít. Nebo uvažte, jak se asi Josef cítil, když se poprvé dozvěděl, že Ježíš Kristus navštívil lidi na západní země kouli. Že učil, modlil se za ně, uzdravoval jich nemocné, žehnal jich dětem, předal jim kněžskou pravomoc a požehnal jim svátost. Josef si to možná tehdy neuvědomoval, ale to, co se dozvěděl o předech a organizaci Kristovy dávné církve, ho připravilo na to, aby mohl poté pomáhat pánovi při znovuřízení téže církve na zemi. Během překládání knihy Mormonovi Josef se svou manželkou Emou truchli nad úmrtím svého novorozeného syna. V té době kazatelé běžně učili, že děti, jež zemřeli bez křtu, budou navždy zatraceny. Z toho důvodu si představte, jak se Josef musel cítit, když překládá tato slova proroka Mormona. Malé děti pokání nepotřebují, ani křest. Neboť malé děti jsou živy v Kristu již od založení světa. Nejpřekvapivější pasáží v knize Mormonově byla pro mladého Josefa nejspíše třetí kapitola 2. Nefiho. Tato kapitola obsahuje dávné proroctví o vyvoleném vedoucím, jehož pán vzbudí v posledních dnech, vedoucím jménem Josef, pojmenovaném po svém otci. Tento budoucí prorok bude vysoce ceněn a pro své lidi vykoná velmi cenné dílo. Bude veliký jako Mojžíš a bude mu dána moc přinést Boží slovo. Představte si, jak se Josef Smith musel cítit, když se uvědomil, že toto proroctví je o něm. Nepřekládal jen historii, překládal vidění o posledních dnech, o zázračném znovuřízení evangelie Ježíše Krista. A Josef sám měl pomoci toto vidění naplnit. Dnes, po téměř 200 letech, je snadné vidět, jak se toto proroctví naplnilo. Víme o velikých věcech, jež Josef jako pánův prorok vykonal. Ale mějte na paměti, že když Josef toto proroctví překládal, vykonal zatím jen málo z toho, co proroci předpovídali. Tehdy to byl mladý muž, jemuž byl něco přes 20 let. Církev ještě nebyla zorganizována. Nebyly žádné sbory ani odbočky, misionáři ani chrámy. O Josefu Smithovi téměř nikdo neslyšel a někteří z těch, kteří slyšeli, se mu stavili aktivně na odpor. Nyní pohledněte na veliké dílo, jež pán rukou svého služebníka Josefa vykonal, nehledě na protivenství, která proti němu působila. Není snad naplnění tohoto proroctví působivým důkazem o prorockém povolání Josefa Smitha? Kohokoliv, kdo možná pochybuje o svém svědectví o Josefu Smithovi, nebo zápolí s mylnými, zavádějícími nebo povrchními informacemi o jeho životě a službě, vyzývám, aby uvážil plody. Ta mnohá požehnání, jež jsme skrze zázračné poslání Josefa Smitha, proroka znovuzřízení, obdrželi. Protože Josef byl prorok, zjevení a proroci již nejsou záležitostí minulosti. Den zázraků, vidění, uzdravování a služby andělů neustal. Protože Josef byl prorok, každý z nás má přístup k moci a požehnáním svatého kněžství, včetně křtu, daru Ducha Svatého a svátosti. Protože Josef byl prorok, máme požehnání a obřady chrámu, jež nás spojují s Bohem, činí nás jeho lidem a projevují nám moc božskosti, díky čemu že budeme jednou moci vidět tvář Boží v pravdě Otcovu a žít je. Protože Josef byl prorok, víme, že manželství a rodina jsou zásadní součástí Božího plánu pro naše štěstí. Víme, že díky chrámovým obřadům a smlouvám mohou naše milované rodinné vztahy trvat věčně. Protože Josef byl prorok, máme více než okno do nebe. Jsou nám otevřeny samotné dveře do věčnosti. Můžeme poznat jediného pravého Boha, a kteréhož on poslal, Ježíše Krista. Můžeme mít věčný život. A především, protože Josef byl prorok, máme potvrzení za potvrzením, svědectví za svědectvím, že Ježíš Kristus je Syn Boží a Spasitel světa. Máme nepřerušený řetězec zvláštních svědků o Ježíši Kristu, včetně našeho dnešního proroka, prezidenta Thomase S. Monsona, rádců v prvním předsednictvu a členů kvora 12 apoštolů. K jejich svědectví připojuji i své pokorné, ale jisté svědectví. Ježíš Kristus žije a vede svou církev. Joseph Smith byl a je prorokem znovuřízení. Kněžství a pravomoc Boží jsou znovu na zemi. Kéž neohroženě prohlašujeme své svědectví o tomto úžasném pánovi proroku, vědoucím a zjevovateli, a svou vděčnost za něj. O to se modlím v posvátné jménu Ježíše Krista. Amen.
V roce 1977 jsem sloužil jako misionář na plný úvazek v Cusku v Peru. Se společníkem jsme měli dovoleno vzít všechny misionáře ze zóny Cuska k nádherným ruinám Machu Picchu. Když se naše návštěva města chýlela ke konci, někteří misionáři chtěli jít na most Inku, jenže součástí známé horské stezky. Okamžitě jsem v srdci pocítil varování ducha, abych tam nechodil. Ta stezka vedla po strmém úbočí hory ve výši 600 metrů. Na několika místech byla natolik úzká, že po ní mohl projít jen jeden člověk. Můj společník a já jsme misionářům řekli, že bychom na most Inku chodit neměli. Oni však trvali na tom, abychom tam šli. Jejich prosby byly stále naléhavější a navzdory tomu, co mi duch napověděl, jsem podlehl tlaku vrstevníků a řekl jsem jim, že tady půjdeme, ale jen když budeme velmi opatrní. Vydali jsme se po stezce, která k mostu vedla. Já jsem šel jako poslední a všichni šli zpočátku pomalu, jak slíbili. Pak začali misionáři přidávat do kroku, někteří dokonce běželi. Nedbali na mé volání, aby zpomalili. Pocitoval jsem povinnost dohonit je, abych jim řekl, že musíme zpět. Byl jsem daleko za nimi a tak jsem musel běžet rychle, abych je dohonil. Když jsem doběhl k ohybu, stál tam v místě, kde by dva vedle sebe neprošli jeden misionář opřený zády o skalní stěnu. Zeptal jsem se ho, proč tam stojí. Řekl mi, že obdržel vnuknutí, že na tom místě má chvíli zůstat a ať klidně jdu dál. Popoháněl mě pocit, že musím dohonit ty před námi. A tak mi pomohl projít kolem něj a já jsem pokračoval dál po stezce. Všiml jsem si, že stezka byla pokrytá hustou vegetací. Pevně jsem na ní pravou nohou došlápl, ale než mi došlo, že pod ní žádná stezka není, propadl jsem se. V zoufalství jsem se zachytil větví, které byly pod stezkou. Na okamžik jsem dole zahledl řeku Urubamba, která asi 600 metrů pode mnou protínala posvátné údolí Inků. Měl jsem pocit, že mě síly opustily a že je jen otázkou času, kdy se pustím. V tom okamžiku jsem se naléhavě pomodlil. Byla to velmi stručná modlitba. Otevřel jsem ústa a řekl, Otče, pomoz mi. Větve nebyly dost silné na to, aby unesly váhu mého těla. Věděl jsem, že se blíží konec. A právě v okamžiku, když už byl pád nevyhnutelný, jsem pocítil, jak mě za paži pevně uchopila něčí ruka a táhla mě nahoru. S touto pomocí jsem se dokázal schopit a vyškrabat se zpět na stezku. Tím, kdo mě zachránil, byl onen misionář, který zůstal pozadu. ale ve skutečnosti mě zachránil náš nebeský Otec. Naslouchal mému hlasu. Já jsem předtím třikrát slyšel hlas ducha, který mi říkal, abychom na most Inku nechodili, avšak neuposlechli jsem ho. Byl jsem v šoku, bledý jako stěna a nevěděl jsem, co mám říci. Pak jsem si vzpomněl, že ostatní misionáři jsou před námi a tak jsme šli za nimi. Našli je a pověděli jim o tom, co se mi přihodilo. Velmi opatrně a mlčky jsme se vrátili na Machu Picchu. Cestou zpět jsem mlčel a na mysl mi přišla myšlenka, že on mému hlasu pozornost věnoval, ale já jeho hlasu nikoli. V srdci jsem kvůli tomu, že jsem neuposlechl jeho hlas, pocitoval velkou bolest. Zároveň jsem však pocitoval hlubokou vděčnost za jeho milosrdenství. Ona mě neuplatnil svou spravedlnost, ale ve svém velikém milosrdenství mi zachránil život. Když jsem se na sklonku dne uchýlil k osobní modlitbě, ze srdce jsem se modlil k Otci milosrdenství a Bohu všelikého utěšení. Modlil jsem se s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista. Brzy ráno téhož dne jsem se modlil svými rty a když jsem měl téměř zahynout, pomodlil jsem se k němu ze srdce. Přemýšlel jsem o tom, jaký byl můj život do onoho okamžiku. Pochopil jsem, že náš Otec v nebi ke mně byl velmi milosrdný při mnoha příležitostech. Toho dne na Machu Picchu i v Cusku v Peru mi dal mnohá ponaučení. Jedním z těch největších bylo to, že se mám vždy modlit s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem a s vírou v Krista. Ježíš Kristus se při jedné příležitosti na jednom místě modlil a když přestal, řekl jemu jeden z učedlníků jeho, Pane, nauč nás modliti se. Poté učil své učedníky modlitbě. A dnes učí vás i mě, abychom se modlili tak, jako ho v mysli vidíme modlit se v Getsemanech, kde praví, ale však ne má vůle, ale tvá staň se. Když se modlíte, opravdu si přejete, aby se nestala vaše vůle, ale ta jeho? Pavel popisuje, jak se Ježíš modlil za dnů těla svého, zejména v Getsemanech, kdy modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který ho mohl zachovat od smrti, s křikem hlasitým a slzami obětoval a byl vyslyšen pro svou bohabojnost. Když se modlíte, modlíte se opravdově, nebo jen odříkáváte modlitby? Jste ve svých modlitbách povrchní? Ježíš se modlil intenzivně a hovořil se svým Otcem. I stalo se, když se pokřtil i Ježíš a modlil se, že otevřelo se nebe. Když se modlíte, máte pocit, jako by se otevřelo nebe? Kdy jste naposledy pociťovali toto spojení s nebem? Když Ježíš stál před důležitými rozhodnutími, připravoval se tím, že se modlil ke svému Otci. Vyšel nahoru k modlení a byl tam přes noc na modlitbě Boží. A když byl den, povolal učedlníků svých i vyvolil z nich 12, kteréž i apoštoly nazval. Připravujete se na důležitá rozhodnutí tím, že se modlíte ke svému nebeskému Otci? Připravujete se i na svou modlitbu? Když Ježíš přišel na americký kontinent, učil lid, aby se modlil. A Ježíš jim pravil, modlete se dále, a oni se modlití nepřestávali. Ježíš nás vyzývá, abychom se modlili vždy. Ježíš ví, že náš nebeský Otec naslouchá a dává nám to, co je pro nás nejlepší. Proč to nikdy nechceme přijmout? Proč? V okamžiku, kdy vyslovíme náš Otče v nebi, nás On slyší a vnímá nás i naše potřeby. A tak jsou jeho oči a uši propojeny s vámi. Čte naši mysl a zná pocity našeho srdce. Nic před ním nemůžete skrýt. To úžasné na tom je, že na vás pohlíží s láskou a milosrdenstvím. S takovou láskou a milosrdenstvím, kterým ani nemůžeme porozumět. A on je pln lásky a milosrdenství ve chvíli, kdy vyslovíte náš Otče v nebi. A tak se modlitba stává velmi, velmi posvátným okamžikem. On není takový, aby řekl, ne, teď ti naslouchat nebudu, protože za mnou přicházíš jenom tehdy, když máš potíže. To dělají jen lidé. On není takový, aby řekl, neumíš si představit, kolik mám teď práce. To říkají jen lidé. Kéž bychom se všichni modlili tak, jak nás to učil Ježíš. V to doufám a o to se modlím ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Dear sisters and brothers. Drahé sestry a bratři, je pro nás požehnáním se shromážit, aby nás učili Pánovi služebníci. Není to nádherné, kolika různými způsoby nás milující nebeský Otec vede a žehná nám? Skutečně si přeje, abychom se vrátili domů. Díky řadě láskyplných milosrdenství jsem byl jako mladý lékař po absolvování lékařské fakulty přijat na stáž do významného soutěživého programu na pediatrii. Když jsem se seznámil s ostatními stážisty, měl jsem pocit, že jsem ze všech nejméně inteligentní a nejméně připravený. Měl jsem dojem, že v ostatním ve skupině se v žádném případě nemohu vyrovnat. Na začátku třetího měsíce jsem jednou pozdě v noci seděl za přepážku na příjmu a střídavě vzlikal a usínal ve snaze vyplnit přijímací zprávu pro malého chlapce s zápalem plic. Nikdy v životě jsem se necítil tak sklíčený. Neměl jsem potuchy, jak léčit 10leté dítě se zápalem plic. Začal jsem si říkat, co tam vůbec dělám. Právě v tom okamžiku mi na rameno položil ruku jeden ze zkušenějších lékařů. Zeptal se mě, jak se mi daří, a já jsem mu svěřil se svými pocity marnosti a obavami. Jeho odpověď mi změnila život. Řekl mi, jak jsou na mě se všemi ostatními lékaři hrdí a jak si myslí, že budu vynikající lékař. Zkrátka věřil ve mě v době, když jsem si nevěřil ani já sám. Často od členů slýcháme otázky podobající se mé zkušenosti. Jsem jako člověk dost dobrý? Nebo skutečně se dostanu do celestiálního království? Samozřejmě, že něco jako být dost dobrý neexistuje. Nikdo z nás se nikdy nemůže spasení vysloužit ani zasloužit. Ale je normální přemýšlet, že jsme před Pánem přijatelní. Takto tyto otázky chápu já. Někdy, když jsme na shromáždění, nás odrazují i upřímné výzvy k tomu, abychom se zdokonalovali. V duchu si myslíme, tohle všechno nezvládnu, nebo nikdy nebudu tak dobrý jako všichni tihle lidé. Možná se cítíme tak, jak jsem se oné noci v nemocnici cítil já. Prosím, milovaní bratře, sestry, musíme se přestat srovnávat s druhými. Soutěživostí a srovnáváním se zbytečně mučíme. Chybně posuzujeme vlastní hodnotu podle toho, co máme a co nemáme, nebo podle názoru druhých. Musíme-li se srovnávat, pak srovnáváme, jací jsme byli v minulosti, oproti tomu, jací jsme dnes a jakými se chceme stát v budoucnu. Jediný názor, na němž záleží, je to, co si o nás myslí nebeský Otec. Upřímně se ho prosím zeptejte, co si o vás myslí. Bude nás milovat a napravovat, ale ne odrazovat. To je totiž Satan valest. Dovolte, abych to řekl přímo a jasně. Odpovědi na otázky jsem dost dobrý a dostanu se tam z ní. Ano, budete dost dobří. A ano, dostanete se tam, pokud budete dál činit pokání a nebudete se nic rozumově zdůvodňovat ani se vzpouzet. Bůh nebes není bezcitný rozhodčí, který hledá záminku proto, aby nás vyloučil ze hry. Je náš dokonalý milující otec, který si více než cokoliv jiného přeje, aby se všechny jeho děti vrátili domů a žili s ním navždy jako rodiny. Opravdu dal svého jednorozeného syna, abychom nezahnuli, ale měli věčný život. Prosím, věřte toto věčné pravdě a prosím, čerpejte z ní naději a útěchu. Záměrem nebeského Otce je, abychom to zvládli. Takové je jeho dílo a jeho sláva. Moc se mi líbí, jak této zásadě učíval prezident Gordon B. Hinckley. Několikrát jsem ho slyšel říkat, bratři a sestry, to jediné, co od nás Pán očekává, je, že se budeme snažit, ale musíte se opravdu snažit. Opravdu se snažit znamená dělat to nejlepší, co můžeme, rozpoznat, v čem se potřebujeme zlepšit a poté to zkusit znovu. Když to děláme opakovaně, přibližujeme se čím dál více Pánu, čím dál více pociťujeme jeho ducha a získáváme více jeho milosti neboli pomoci. Myslím, že si nikdy neuvědomujeme, jak moc si Pán přeje nám pomáhat. Moc se mi líbí slova staršího Davida Bednára, který řekl, většina z nás jasně chápe, že usmíření je pro hříšníky. Nejsem si ale jist, zda víme a chápeme, že usmíření je určeno také pro svaté. Usmíření nám pomáhá překonat to špatné a vyvarovat se ho a činit to dobré a stát se dobrými. Prostřednictvím milosti Páně může člověk obdržet sílu a pomoc ke konání dobrých skutků, které by jinak nebyl schopen vykonat. Tato milost je uskupňující mocí, neboli nebeskou pomocí, kterou každý z nás naléhavě potřebuje, aby byl způsobilý pro celestiální království. A to jediné, co musíme pro získání této nebeské pomoci udělat, je požádat o ni a pak jednat podle spravedlivých pohnutek, které obdržíme. Skvělá zpráva je, že pokud pokáníme upřímně, naše minulé hříchy nám nebudou bránit v oslavení. Moroni nám o přestupnících ve své době říká, ale kolikrát s opravdovým záměrem činili pokání a usilovali o odpuštění, tolikrát jim bylo odpuštěno. A sám Pán řekl hříšníkovi, vyználi hříchy své před tebou a přede mnou a budeli činit pokání v upřímnosti srdce svého, odpustíš mu a já mu odpustím také, ano, a kdykoliv bude lid mu činit pokání, odpustí mu poklesky jeho proti mně. Budeme-li činit upřímné pokání, Bůh nám skutečně odpustí, i když jsme se opakovaně dopustili tého hříchu. Jak řekl starší Jeffrey R. Holland, ať jste podle vás promarnili jakoliv mnoho šancí, ať jste podle vás udělali jakoliv mnoho chyb, svědčím o tom, že jste se nevzdáli z dosahu božské lásky. Není možné, aby jste se propadli níže, než kam dosáhne nekonečné světlo Kristova usmíření. To v žádném případě neznamená, že hřešit nevadí. Hřích sebou vždy nese následky. Hřích vždy poškozuje a zraňuje hříšníka i ty, kteří jsou jeho hříchy obviněni. A opravdové pokání není nikdy snadné. Navíc prosím pochopte, že i když z nás Bůh snímá vinu a poskvrnění našich hříchů, činíme-li upřímné pokání, nemůže z nás okamžitě sejmout všechny následky našich hříchů. Ty s námi někdy zůstávají po zbytek života. A nejhorší druh hříchu je promyšlený hřích, kdy si člověk říká, nyní mohu hřechy řešit a pokání mohu činit později. Jsem přesvědčen, že toto je závažný výsměch oběti a utrpení Ježíše Krista. Sám Pán prohlásil, neboť já, Pán, mohu položit na hřích se sebe menší mírou schovivosti. A Alma hlásal, vyspravím ti zlovolnost, nikdy nebyla štěstím. Jedním z důvodů, proč Almova slova jsou zvlášť pravdivá, je to, že kvůli opakovanému dopouštění se hříchu se vzdalujeme duchu, stáváme se sklíčenými a poté přestáváme činit pokání. Opakuji však, že díky spasitelovu usmíření můžeme činit pokání a může nám být plně odpuštěno, jakmile naše pokání upřímné. Nemůžeme však místo pokání své hříchy rozumově zdůvodňovat, ospravedlňovat se ve hříších tím, že řekneme, Bůh ví, že to je pro mě až moc těžké, takže mě přijme takového, jaký jsem, nefunguje. Opravdu se snažit znamená dál se snažit poté, co plně dosáhneme Pánova měřítka, které je jasně definováno v otázkách pro získání chrámového doporučení. Další věcí, která nám určitě zabrání ve vstupu do nebe a odloučí nás od pomoci, kterou nyní potřebujeme, je vzpurnost. Z knihy Mojžíšovy se dozvídáme, že Satan byl vyvržen z nebe kvůli spouře. Jsme vzpůrní vždy, když si v srdci říkáme, nepotřebuji Boha a nemusím činit pokání. Jako pediatr na jednotce intenzivní péče vím, že pokud člověk nepatřičně odmítná záchrannou léčbu, může to zbytečně vést k fyzické smrti. Podobně, když se spouzíme Bohu, odmítáme jedinou pomoc a naději, kterou Ježíš Kristus, což vede ke smrti duchovní. Nikdo z nás to nedokáže vlastní mocí. Nikdo z nás nikde nebude dost dobrý, jedině skrze zásluhy a milosrdenství Ježíše Krista. Ale protože Bůh ctí naši svobodu jednání, nemůžeme být spaseni, aniž bychom o to usilovali. A právě takto funguje rovnováha mezi milostí a skutky. Můžeme mít naději v Kristu, protože On si přeje nám pomáhat a změnit nás. Ve skutečnosti nám vám již pomáhá. Jen se zastavte, zamyslete se a rozpoznejte jeho pomoc ve svém životě. Svědčím vám, že budete-li se opravdu snažit a nebudete-li se nic rozumově zdůvodňovat ani se spouzet, budete-li často činit pokání a prosit Krista o milost neboli pomoc, budete určitě dost dobří, to jest přijatelní před Pánem. Dostanete se do celestiálního království zdokonalně v Kristu a obdržíte požehnání, slávu a radost, které si Bůh přeje, aby obdrželo každé jeho drahocenné dítě. Včetně a konkrétně vás i mě. Svědčím o tom, že Bůh žije a přeje si, abychom se vrátili domů. Svědčím o tom, že Ježíš Kristus žije. Ve jménu Ježíši Krista, amen.
With thy Lord, abide here. We express gratitude.
Děkujeme mormonskému sboru Tabernáklu za nádherné písně, kterými nás dnes dopoledne potěšilo. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude starší Neil L. Anderson z Kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor toto shromáždění zakončí písní Je-li cesta plná zkoušek, nebuď unaven. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Marcus B. Nash ze 70.
Velká část důležitého Božího díla je pro oči světa neviditelná. 6. století před Kristem přineslo význačné myslitele, jakými byli například Konfucius v Číně či Buddha ve východní Indii. Avšak moc Božího kněžství spočívala na Danielovi, prorokovi, který žil v zajetí za vlády babylonského krále Nabukodonozora. Král Nabukodonozor byl znepokojen snem, který se mu v noci zdál, a požadoval, aby mu mudrcové a kouzelníci řekli, o čem se mu zdálo a co jeho sen znamená. Ti mu samozřejmě nedokázali říct, o čem se mu zdálo, a namítali, není člověka na zemi, kterýž to dokáže, ani krále, který by se doptával takové věci. Krále Nabukodonozora jejich selhání rozlítilo a rozlobeně prohlásil, že všichni jeho poradci budou zabiti. Daniel, jeden z králových mudrců, se modlil o Boží milosrdenství ohledně onoho tajemství. Stal se zázrak. Tajemství, o kterém se králi zdálo, bylo Danielovi zjeveno. Daniel byl předveden před krále. Budeš-liš ty mi moci oznámit sen, kterýž jsem viděl, i výklad jeho? Daniel odpověděl, mudrci, hvězdáři, věžci nedokáží králi říci, o čem se mu zdálo. Ale však jest Bůh na nebi, kterýž může zjevit tajné věci. A on ukázal králi Nabukodonozorovi, co se díti bude v posledních dnech. Vzbudí Bůh nebeský království. Kámen, jenž nebyl vytesán rukou, učiněn bude horou velikou a naplní celou zemi, kteréž navěky nebude zkaženo, ale státi bude navěky. Pravý jest sen ten, pravil Daniel, i věrný výklad jeho. S objasněným a vyloženým snem král směle prohlásil, Bůh váš jest Bůh bohů a pán králů. Díky zázračnému Božímu zásahu obdržel Daniel proroctví o budoucnosti Evangelia Ježíše Krista a jeho znovu zřízení na zemi. Království, které naplní celou zemi a navěky nebude zkaženo, ale státi bude navěky. Počet členů církve v posledních dnech bude poměrně nízký, jak prorokoval Nefi. Avšak budou po celé tváři země. A moc a obřady kněžství budou dostupné všem těm, kteří po nich touží, čímž se naplní celá země, jak to předpověděl Daniel. V roce 1831 obdržel prorok Joseph Smith toto zjevení. Klíče království Božího a shromažďování Izraele ze 4 částí země jsou svěřeny člověku na zemi. A odtud se bude evangelium valiti do končin země. Bude se valiti jako kámen, který je vylomen z hory bez rukou, až naplní celou zemi. Shromáždění Izraele je zázrak, který se podobá obrovské skládačce puzzle. Jejíž dílky budou vsazeny na své místo před úžasnými událostmi druhého příchodu. Tak jako my můžeme být bezradní nad horou dílků skládačky, museli i první svatí považovat pověření, aby přinesli znovu zřízené evangelium celému světu za téměř nemožný úkol. Ale přesto se do něj pustili. Jeden člověk za druhým a dílek za dílkem. Vyhledali rovné okraje a postarali se, aby toto božské dílo bylo postupně celé náležitě orámováno. Kousek po kousku se začal kámen vylomený z hory bez rukou valit kupředu. Stovky, tisíce, pak desetitisíce a nyní miliony svatých posledních dnů, kteří uzavřeli smlouvy napříč všemi národy, propojují dílky skládačky tohoto podivuhodného díla a divu. Každý z nás je dílkem skládačky a každý z nás pomáhá vsadit na své místo další důležité dílky. V této veliké věci je vás zapotřebí. Dnes již jasně vidíme, co je před námi. Vidíme, že zázrak pokračuje a že při vyplňování zbývajících mezer nás vede Pánova ruka. Poté velký Jehova řekne, že dílo je dokonáno a navrátí se s majestátností a slávou. Prezident Thomas S. Monson řekl, nyní je čas, aby se členové a misionáři spojili ve společném úsilí a společně pracovali a přiváděli duše k němu. Pokud budeme jednat s vírou v to, že dokážeme nést jeho dílo kupředu, bude nám v této práci pomáhat. Božsky ustanovená zodpovědnost, která kdysi spočívala převážně na bedrech misionářů na plný úvazek, nyní spočívá na každém z nás. My všichni se chceme dělit o znovu zřízené evangelium. Jsme vděční, že každý týden jsou křtěny tisíce lidí. Avšak i přes toto nádherné požehnání nám starost o naše bratry a sestry a touha těšit Boha přináší naléhavou potřebu sdílet království Boží a posilovat ho po celém světě. I přes silnou touhu dělit se o evangelium, nejste možná příliš spokojení s výsledkem úsilí, které jste vynaložili v minulosti. Možná se cítíte jako jeden můj přítel, který řekl, mluvím o církvi s rodinou i přáteli, ale málo kdo projevuje zájem a já s každým odmítnutím stále více váhám. Vím, že bych měl dělat víc, ale uvázl jsem na mrtvém bodě a jediné, co vnímám, je nesmírný pocit viny. Pokusím se pomoci. Vina hraje důležitou roli, neboť nám pomáhá uvědomit si, jaké změny musíme udělat. Avšak to, jak dalece nám pocit viny může pomoci, má své hranice. Vina je jako baterie v automobilu jezdícím na benzín. Baterie auto rozsvítí, zažehne motor a dodá energii předním světlometům, ale neposkytne nám palivo na dlouhou cestu před námi. Baterie sama o sobě nestačí. A vina také ne. Doporučuji, abyste se přestali cítit provinile kvůli nedostatkům, které podle svého názoru ve sdílení evangelia máte. Místo toho se raději modlete, jak učil Alma, o příležitosti stát jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech, aby druzí mohli být Bohem vykoupeni a počítáni mezi ty z prvního vzkříšení a mohli mít věčný život. Toto je mnohem mocnější motivace než pocit viny. Být svědkem Božím za všech dob a na všech místech zahrnuje to, jak žijeme i jak mluvíme. Buďte ohledně své víry v Krista otevření. Když se k tomu naskytne příležitost, mluvte o jeho životě, jeho učení a jeho jedinečném daru pro veškeré lidstvo. Jak řekl prezident Uchtdorf před chvílí, podělte se o jeho mocné pravdy z knihy Mormonovi. Dal nám tento slib. Kdožkoliv vyznámne před lidmi, vyznám ti i já jej před Otcem svým, kterýž jest v nebesích. Slibuji vám, že když se budete často a upřímně modlit o příležitosti stát jako svědkové Boží, tyto příležitosti přijdou a před vás budou postaveni ti, kteří hledají další světlo a poznání. Když budete reagovat na duchovní vnuknutí, Duch Svatý vnese vaše slova do srdce druhého člověka. a Spasitel vás jednoho dne vyzná před svým Otcem. Duchovní práce spočívající v tom, že někomu pomáháme přijít do království Božího, je týmová práce. Zapojte do ní co nejdříve misionáře a modlete se o nebeskou pomoc. Avšak pamatujte, že to, kdy se člověk obrátí, nezávisí zcela na vás. Když jsme v únoru roku 1991 poznali Kamlu Persandovou z Mauricijských ostrovů, navštěvovala lékařskou fakultu ve francouzském Bordeaux. Jako rodina jsme se modlili o to, abychom se mohli podělit o evangelium s někým, kdo hledá pravdu. A učili jsme ji u nás doma. Měl jsem výsadu i pokřtít. Avšak na tom, že Kamla vstoupila do církve, jsme neměli ten největší podíl my. Přátelé, misionáři a dokonce i členové rodiny v její rodné zemi byli svědkové Boží. A jednoho dne, když nastal ten správný čas, se Kamla ve Francii rozhodla, že se dá pokřtít. Nyní, o 25 let později, ji obklopují požehnání plynoucí z tohoto rozhodnutí a její syn je misionářem na Madagaskaru. Prosím, nepohlížejte na své úsilí dělit se o spasitelovu lásku s druhými jako na zkoušku, u které je známka udělována podle toho, jak kladně vaši přátelé zareagují na vaše pocity nebo na výzvu, aby se setkali s misionáři. Vliv, jaký máme na druhé, nemůžeme posuzovat smrtelnýma očima. Ani nemůžeme určovat správné načasování. Když se s druhými dělíte o spasitelovu lásku, vždy, a jako to mluvil starší Hales, pak vždy dostáváte jedničku s hvězdičkou. Některé vlády omezují práci misionářů, což vede k tomu, že naši úžasní členové prokazují ještě větší odvahu jako svědkové Boží za všech dob a na všech místech. Naděžda z Moskvy často vkládá knihu Mormonovu do dárkové krabice se spoustou bonbonů. Říkám jim, řekla, že je to ten nejsladší dar, jaký jim mohu dát. Jiná žena, Světlana, měla krátce po svém křtu na Ukrajině pocit, že se má podělit o evangelium s mužem, kterého často vídala v autobuse. Když muž vystoupil na své zastávce, zeptala se ho, chtěl byste se dozvědět více o Bohu? Muž odpověděl, ano. Viktora učili misionáři a dal se pokřtít. Se Světlanou byli později spečetěni v chrámu Freiberg v Německu. Dávejte pozor. Vaše požehnání se mohou dostavit nečekanými způsoby. S Kathy jsme před 7 lety v Salt Lake City poznali Diego Gomeze a jeho krásnou rodinu. Zúčastnili se s námi dnů otevřených dveří chrámu, ale vlídně odmítli naše pozvání dozvědět se více o církvi. Letos v květnu mi Diego k mému překvapení zatelefonoval. Jisté události v jeho životě ho přivedly na kolena. Sám vyhledal misionáře. Vyslechl si diskuze a byl připravený na křest. 11. června jsem se svým přítelem a spoluučedníkem Diegem Gomezem vstoupil do vod křtu. Jeho obrácení mělo své vlastní načasování a dostavilo se za pomoci a podpory mnoha lidí, kteří mu pomáhali jakožto svědkové Boží. Naší úžasné mládeži a mladým svobodným dospělým po celém světě dávám zvláštní výzvu a úkol, aby byli svědky Božími. Lidé, kteří vás obklopují, jsou otevření vůči duchovní zvídavosti. Vzpomínáte si na skládačku? Nepřicházíte ke stolu s prázdnýma rukama. Máte k dispozici technologie a sociální sítě. Potřebujeme vás. Pán vás potřebuje. A potřebuje, abyste se do této veliké věci zapojili ještě horlivěji. Spasitel řekl, protož jdouce, učte všecky národy. Křtít se je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Není náhodou, že žijete v Africe, v Asii, v Evropě, v severní, střední nebo jižní Americe, v Tichomoří nebo na nějakém jiném místě tohoto božího světa. Protože evangelium se musí dostat ke každému národu, pokolení, jazyku a lidu. Bůh nebeský vzbudil království. Kámen, jenž nebyl vytesán rukou, učiněn jest horou velikou a naplňuje celou zemi, kteréžto království navěky nebude zkaženo, ale státi bude navěky. Pravý jest senten i věrný výklad jeho. Zakončím slovy z Nauky a smluv. Vzývejte Pána, aby království jeho mohlo výjít na zem, aby ho obyvatelé její mohli obdržeti a mohli být i připraveni na dny, které přijdou. V nichž syn muže přijde dolů z nebe, oděn v jas slávy své, aby se sešel s královstvím božím na zemi. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our Father in heaven.
Nebeský Otče. Jsme nesmírně vděční za to velké požehnání, že zde můžeme být a můžeme naslouchat tomuto zasedání Generální konference. Děkujeme ti za nauku, které jsme byli učeni, za zásady. Jsou nádherné a sladké pro naši duši a dodávají nám výživu. Jsme vděční za možnost být vyzváni k tomu, co máme dělat. A prolíme se, abys nám požehnal, abychom tato pozvání přijali a žili podle těchto nádherných zásad v našem životě. Aby Duch Svatý nás mohl vést po stezkách moudrosti. Abychom byli požehnáni, zachováni v těchto bouřlivých dobách. Modlíme se o toto s láskou a vděčností a ve jménu tvého Syna Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 108th.
Toto bylo vysílání ze 186. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.